WhatsApp chce sdílet data o uživatelích s Facebookem. V síťových zařízeních Zixelu jsou zadní vrátka. Donald Trump přišel o účty na Facebooku a Instagramu a v Česku začíná fungovat bankovní identita. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
Online Plus.
A jako vždy na to nejsem sám, na druhé straně pomyslného stolu u vzdáleného mikrofonu na dálku vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
A my spolu také dnes probereme některé události, které přinesly uplynulé dny. S novým rokem začalo v Česku fungovat přihlašování ke službám státu přes bankovní identitu, zatím ovšem jen omezeně. Tuto možnost spustily zatím dvě banky, ČSOB a Česká spořitelna. Ani u nich ji ale zatím nemohou používat všichni zákazníci. Banky totiž postupně ověřují identity všech svých klientů v základních registrech. A vzhledem k tomu, že jde o několik milionů lidí, celý proces ještě několik týdnů potrvá. Bankovní identitu si uživatelé mohou zapnout v internetovém bankovnictví a mohou se pak jejím prostřednictvím přihlašovat například na portál občana nebo k datovým schránkám. Do budoucna se počítá také s tím, že se bankovní identita bude dát používat k přihlašování k službám soukromých subjektů, například e-shopů. V únoru má bankovní identitu spustit také komerční banka a následně se na ní chystají i další bankovní domy v Česku. Ke službám e-governmentu se mohou uživatelé přihlašovat kromě elektronické občanky a nově tedy bankovní identity také čipovou kartou od první certifikační autority anebo přihlášením přes Moje ID sdružení CZNIC. Petře, o bankovní identitě jsme tady mluvili několikrát, teď tedy od nového roku, od 1.1. dvě banky začaly aspoň některým svým zákazníkům tedy nabízet tu možnost zřídit si bankovní identitu a pak se přes ní připojovat teď například k tomu portálu občana, což je taková brána do služeb e-governmentu. Zatím tedy, jak jsem říkal v tom úvodu, se to netýká úplně všech klientů, například Česká spořitelna má asi 1,7 nebo 1,9 milionů klientů a postupně ověřuje jejich identity v základních registrech. ČSOB u těch svých klientů to má podobné, ale několik desítek nebo možná už i stovek tisíc klientů už tu bankovní identitu používat může. My jsme se už tady několikrát bavili o tom, že by to mohlo přinést větší zájem lidí o právě služby e-governmentu. Myslíš, že to opravdu nastane, že teď se začnou všichni houfně přihlašovat do portálu občana právě přes tu bankovní identitu?
Jedna věc je přihlašování přes bankovní identitu a druhá věc je důvod k tomu přihlašování. To znamená, že pokud nebude portál občana vybaven dostatečným množstvím služeb, které budou lidé potřebovat a které budou chtít tímhle způsobem používat, tak sama bankovní identita na tom mnoho nezmění a zájem o e-government nevzroste. Na druhou stranu, ta bankovní identita je podle mě skoro nutná podmínka, aby vůbec se vytvořil prostor pro to používání. Povídali jsme si o tom a platí to pořád, že bankovní služby elektronické používá dnes skoro každý, že jsme na to zvyklí a že jim důvěřujeme. Takže přihlašovat se tímhletím způsobem i jinam se jeví jako přirozený nápad a lidé s tím asi nebudou mít problém.
Já jsem se setkal s hlasy, a to zejména právě třeba z IT komunity, které říkají, že to ale může být vlastně trošku rizikové, protože teď používáme to přihlašování do internetového bankovnictví opravdu jenom pro ty bankovní operace, ale když tomu přidáme ještě tu možnost, že vlastně se stejnými údaji se můžeme přihlašovat k těm službám e-governmentu, to znamená dělat tam relativně vlastně důležité třeba kroky, podávat daňové přiznání, vyžadovat si od státu různé výpisy z rejstříků a podobně, tak kdyby někdo tedy získal tyhle ty přihlašovací údaje, tak by teoreticky tedy s nimi nezískal jenom přístup k mému bankovnímu účtu, ale i právě možnost za mě vystupovat směrem ke státu vlastně mojí elektronickou identitou. Není to tedy třeba opravdu větší riziko, než to bylo dosud?
Já myslím, že nijak zvlášť. Většina bank vlastně dneska už asi úplně všechny používají tak jako tak dvoufaktorovou autentizaci, kterou zcizit někomu by mělo být nemožné. Nemožné je silné slovo, ale je to opravdu velice obtížné. A kromě toho, kdo tomuhle způsobu přihlašování nedůvěřuje, tak pořád si může pořídit způsob, který na těch bankovních službách závislý není. A lidé, kteří jsou hodně technicky zdatní a tím pádem mají i tyhle ty obavy a vyjadřují je, to určitě dělat budou. Nicméně tou bankovní identitou se otevírají služby státu potenciálně, jak jsem řekl, pro širokou veřejnost, která se do těch technicky malinko, ale přece jenom složitějších věcí pouštět nechce a nebude.
Pokud si dobře vybavuju, tak na tom portálu občana mají být časem například i údaje o tom, jestli člověk byl očkován proti koronaviru. Myslíš, že zrovna třeba tohleto bude jedna z těch služeb, kvůli které například lidé opravdu budou tu bankovní identitu a vůbec přihlašování tedy na portál občana využívat?
Tohle je téma, do kterého bych se skoro ani nechtěl pouštět, protože očkování proti koronaviru je velikánské téma samo o sobě, je to veliké téma, co z toho faktu očkování nebo neočkování bude pro koho vyplývat, je to otevřená záležitost. Ale bez pochyby bude dobré mít tyhle ty údaje na jednom místě, to ano.
Já jsem to právě vnímal tak trochu jako takovou reklamu na služby e-governmentu, protože tohle opravdu bude údaj, který budou lidé asi chtít mít někde zaznamenaný a případně mít možnost se s ním nějakým způsobem prokazovat někde. Ale samozřejmě ještě nevíme, jak to bude do toho portálu občana implementováno a jak se s tím například digitálně bude dát zacházet. Asi se budeme muset ještě nechat tedy překvapit. Končící americký prezident Donald Trump přišel o své profily na sociálních sítích Facebook a Instagram. Nejprve šlo o dočasné zablokování na 24 hodin. Facebook jim reagoval na příspěvky a videa, ve kterých Trump opakoval svá tvrzení o sfalšování prezidentských voleb ve Spojených státech. Psal o tom krátce poté, co skupina jeho příznivců ve středu násilně vznikla do budovy Kapitolu, kde právě obě komory amerického kongresu potvrzovaly vítězství nového prezidenta Joea Bidena. Ve čtvrtek pak šéf Facebooku Mark Zuckerberg oznámil, že se blokování prodlužuje na dobu neurčitou, nejméně na následující 2 týdny, než skončí přechod moci na nového prezidenta. Podle Zuckerberga vniknutí do Kapitolu jasně ukázalo, že Trump chce svůj zbývající čas ve funkci využít k podrývání klidného a zákonného předání funkce. Ponechat Trumpovi přístup k Facebooku a Instagramu je podle něj v této chvíli příliš velkým rizikem. Z obdobných důvodů zablokoval Trumpův účet dočasně také Twitter. Petře, o tom, jestli blokovat nebo neblokovat, jestli blokovat politiky zejména a jestli blokovat amerického prezidenta Donalda Trumpa, jsme v tom uplynulém roce také mluvili několikrát. Sociální sítě ten svůj přístup několikrát měnili od toho původně zcela otevřeného až k takovému, že třeba označovali některé příspěvky Donalda Trumpa jako pochybné nebo nepravdivé. Dávali k ním například odkazy na nějaké upřesňující informace. To se odehrávalo zejména v době před těmi prezidentskými volbami ve Spojených státech. Teď přišel opravdu velmi tvrdý zákrok. Nabízí se otázka, je to tím, že Donald Trump už končí a že tedy Mark Zuckerberg a jaksi další sociální sítě už cítí, že jim nemůže nic udělat, tak si teď na něj víc dovolí, když to řeknu takto.
Tahle odpověď se samozřejmě vnucuje a pravděpodobně na ní něco bude. Nicméně já bych to popsal 3 body, které možná tu situaci vysvětlí. Za prvé, kdyby se kdokoliv jiný choval na sociálních sítích takovým způsobem jako Donald Trump, a ne jenom teď, ale už dlouho, tak by o ten účet přišel už dávno. To je bod číslo 1. Bod číslo 2, politici, zejména tak špičkoví politici, jako je americký prezident, mají z těchto pravidel určité výjimky, některé psané, některé nepsané, a Donald Trump vždycky dovedl těchto výjimek využít na hranici možného a kouzlu kousek za ní. No a za třetí ten zákrok Facebooku a Twitteru proti funkci tak významné, jako je americký prezident, je bezprecedentní, nicméně chování prezidenta v těchto dnech je taky bezprecedentní. Tímhle způsobem se v Americe moc nepředávala ještě nikdy. Takže mimořádná situace vyžaduje mimořádná opatření.
Myslíš, že opravdu, kdyby tedy Donald Trump měl dále přístup k těm svým účtům na sociálních sítích, že by mohl jejich prostřednictvím nějak zásadně ovlivnit ten proces předávání moci svému nástupci, že opravdu mají ty jeho účty a to, co na nich píše, tak velkou sílu, že by mohl tedy třeba vyvolat nějaké další násilnosti nebo něco podobného? Není to přece jenom trošku jaksi lichá obava, nebo nedáváme těm sociálním sítím přece jenom příliš velký dopad, nebo nemyslíme si, že mají tedy příliš velký dopad?
Kdybych se mě na tohle zeptal začátkem tohoto týdne, tak bych nejspíš souhlasil a řekl, že ty obavy přehnané jsou. Ale to, co jsme viděli v průběhu týdne ve Washingtonu, jasně ukazuje, že právě přes sociální sítě, protože Trump dneska jiný komunikační nástroj vůči svým příznivcům v podstatě v ruce nemá, se dá rozjet takhle velká násilná akce. Opět připomínám, bezprecedentní. Tohle se v Americe opravdu ještě nikdy nestalo. A určitě se lze obávat, že by se tímhletím způsobem mohly vyvolávat další nepokoje, kde by opět šlo o životy. Tady nejde o to předání moci Bidenovi. K tomu dojde. Tomu Donald Trump zabránit nemůže. Ale to, co může, je vyvolávat další násilné střety a vést lidi, kteří mu důvěřují a kteří to v zásadě asi myslí dobře, do obrovských problémů, což je asi rozumná věc nějakým způsobem tomu zabránit.
Mark Zuckerberg zatím říká, že to zablokování potrvá nejméně ty 2 týdny, než k tomu předání moci dojde, ale nechává si tam ta zadní vrátka otevřená, že by mohl vlastně Donald Trump o ty účty přijít možná i na pořád, že by mu je Facebook mohl smazat. Myslíš, že by to tedy dávalo smysl? Protože když mluvíš o tom, že by právě přes sociální sítě mohl vyvolávat nějaké další třeba protesty, bouře i násilnosti, tak to přece bude moci i poté, co tedy přestane být prezidentem.
Já jsem v zásadě příznivec svobody slova, která by měla být téměř absolutní. Ale jakmile někdo tu svobodu slova používá k tomu, že jde o život, tak tam je potřeba znovu zvážit, jaký je přínos toho práva a jaká je cena, kterou společnost platí za to, že tohle právo udílí. A mám pocit, že Donald Trump se v posledních dnech vymkl těm běžným pravidlům a překročil hranici, za kterou už je i takhle tvrdší zásah proti němu oprávněný. Jestli mu vrátí nebo nevrátí sociální média, jeho účty, to uvidíme teprve. Myslím si, že pokud je pak začne používat zase k podobným účelům, tedy k vyvolávání nepokojů, při kterých dojde k násilnostem, tak že mu je opět seberou a vlastně bych proti tomu ani nic nenamítal, přestože se mi u toho trochu ježí vlasy. Nemám rád cenzuru v jakékoliv podobě, nemám rád, když se někdo vyřazuje ze společenské debaty, ať má jakýkoliv názor, ale jakmile jednou jsou ve hře mrtví, tak je potřeba uvažovat jinak.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10:00 dopoledne na Plusu.
Některé síťové prvky společnosti Zixel obsahují takzvaná zadní vrátka, anglicky backdoor. Na problém přišla nizozemská bezpečnostní firma iControl, která na něj výrobce upozornila, aby měl možnost chybu opravit. Šlo o to, že některé modely takzvaných AP kontrolerů a hardwareových firewallů, používaných ve firemním prostředí, měly od výrobce natvrdo instalovaný administrátorský účet s heslem, které bylo uloženo v čitelné podobě v kódu jeho softwaru. Kdokoliv tak mohl na dálku zařízení ovládnout. Zixel závažnou chybu přiznal, vydal na ní opravné balíčky a doporučil všem uživatelům jejich urychlenou instalaci. Dotyčný účet byl podle firmy určený ke stahování a instalaci aktualizací softwaru. Petře, tohle je vlastně velmi, velmi závažná bezpečnostní chyba, která se objevila v hardwaru této firmy. A já jsem sem tu zprávu zařadil hlavně proto, že mě vlastně dost fascinuje, že se něco podobného může tady v takovém hardwaru objevit. Opravdu tady šlo o firmní vybavení, tedy dá se říct, že z pohledu této chyby takové ty běžné domácí routery a modemy od této firmy touto chybou tedy zasaženy nebyly. Ale o to možná hůř, protože vlastně v tom firmním prostředí ovládnutí takového prvku může znamenat opravdu větší škody než třeba v nějaké jedné domácnosti. Jak je něco podobného možné, že si firma něco podobného nechá utéct?
To je taková otázka podobná, jako když dítě ve škole rozbije okno a paní učitelka říká, jak je to možné, že jste ho rozbili. Digitální prostředí je prostě takové. Není spolehlivé, systémy jsou velice složité, není do nich dobře vidět, podobné chyby se neodhalují snadno, neodhalují se brzy a neodhalují se všechny nikdy. Čili pro uživatele, individuální i firmní, je rozumné předpokládat, že i ta zařízení, která používají, včetně třeba těch, po kterých si my dva teď povídáme, podobné chyby anebo úmysly obsahují. Že vždycky by bylo dobré počítat s tím, že tam něco takového je a v té komunikaci se zařídit. Digitální svět je zranitelný mnoha způsoby, které z toho běžného fyzického analogového světa neznáme.
Mě v téhle souvislosti ještě napadla tedy souvislost s čínskou firmou Huawei, před kterou vlastně varoval český kyberbezpečnostní úřad NÚKIB před nějakou dobou a i u ní se právě mluvilo o tom, že jedním z těch potenciálních možných nebezpečí a rizik je to, že by tento čínský výrobce mohl do svých zařízení umisťovat nějaká zadní vrátka, nějaký backdoor, přes který by pak mohl třeba někdo z čínského komunistického režimu chtít třeba sledovat nějaká data nebo ovládnout ta zařízení a podobně. Je tedy ten případ Zixelu spíš třeba potvrzením, že takové obavy mohou být na místě, nebo je třeba ten fakt, že se na to přišlo, naopak jaksi možným argumentem, že se vždycky na takové chyby přijde?
Já bych řekl, že je spíš připomínkou než potvrzením, že jasně ukazuje, že takovéhle věci se stávají, že se mohou stát, že může být obtížné na ně přijít, že se na to často přijde spíš náhodou anebo po hodně dlouhé době, než že by se to odhalení dalo řídit nějak systematicky. A to je podle mě docela dobré zdůvodnění, proč vůči technologiím ze zemí, se kterými Západ nemá a úplně otevřené a dobré vztahy, je potřeba přistupovat opatrně.
Tak doufujeme, že těch zadních vrátek nebude přibývat, že jich bude spíš ubývat. Tohle chyba je opravdu pro mě pořád nepochopitelná, téměř protože nechat opravdu někde na tvrdo administrátorský účet nebo účet s administrátorskými právy a ještě k tomu tam vlastně dát do toho kódu čitelné heslo, to je něco, nad čím mi pořád zůstává rozum stát. Tak doufujeme, že se Zixel i ostatní firmy poučí a že něco podobného v dohledné budoucnosti se zase nestane. Komunikační služba WhatsApp začala uživatelům zobrazovat výzvu k odsouhlasení nových podmínek používání a pravidel na ochranu soukromí. V oznámení varuje, že kdo nové podmínky do 8. února neodsouhlasí, nebude moci službu nadále využívat. Nové podmínky mají dvě varianty. Jedna je pro uživatele z Evropské unie a druhá pro uživatele ze zemí mimo EU. Obsahují také jednu velkou změnu, která se týká právě mimo evropských uživatelů. Nové podmínky pro ně znamenají, že WhatsApp bude moci informace o jejich chování předávat Facebooku, který je vlastníkem WhatsAppu. Mezi sdílenými údaji má být telefonní číslo, IP adresa, údaje o používání zařízení, o platbách, data o interakcích s dalšími uživateli a další údaje, které aplikace shromažďuje. V nové verzi pravidel pro uživatele z Evropské unie ovšem sdílení dat s Facebookem není, s výjimkou údajů potřebných k provozování služby, které může WhatsApp předávat už podle stávajících podmínek platných od roku 2018. Petře, tohle je vlastně zase zpráva pro uživatele, kteří si možná pamatují, že WhatsApp kdysi nepatřil Facebooku. Byla to služba, která si hodně zakládala na tom, že v ní není reklama, že právě nezbírá žádné informace o uživatelích, nikomu je nepředává, nepotřebuje je a podobně. Pak ji koupil Facebook, který slíbil, že nikdy ta data tedy nebude používat pro reklamní účely. Sešlo se několik let a vlastně mění se to. Facebook teď bude ta data dostávat a bude je moci používat například pro cílení reklamy. Výjimkou jsou tedy uživatelé v Evropské unii, a to z hlediska toho, že v Evropě jsou ta pravidla na ochranu soukromí poněkud přísnější než jinde ve světě. Máme tady GDPR, to mnohokrát zmiňované nařízení o ochraně osobních údajů. Takže data uživatelů nebudou sdílena s Facebookem. Jak se na tuhle změnu ale díváš z pohledu té historie WhatsApp, o které jsem tady mluvil?
To je vcelku jednoduché. Dověděli jsme se přesně, jak dlouho trvá nikdy v podání Marka Zuckerberga. Můžeme si to spočítat na den. Já myslím, že je z tohoto případu velice dobře vidět, že Evropa, Evropská unie dovede si vymoci na nadnárodních digitálních firmách lepší pravidla, vyšší ochranu uživatelů než zbytek světa. Ta tendence je patrná už několik let a tohle je další ukázka toho, že ta pozice EU je v tomto směru skutečně silná a že dovede pro své občany vyjednat lepší ochranu soukromí, což si myslím, že pro nás, co v Evropě žijeme, je dobrá zpráva a že to je možná i nějaká inspirace pro ten zbytek světa, zejména pro Spojené státy, které v tomhle ohledu za Evropou už několik let značně, ale opravdu značně zaostávají.
Jinak je to 6 let od koupě WhatsAppu Facebookem, takže takhle dlouho trvá tedy to nikdy, nebo nikdy nebudeme tedy používat ta data. Zase na druhou stranu, ale z pohledu Facebooku nebo z pohledu i WhatsAppu jako firmy, tak WhatsApp před tím prodejem nebyl nějak zásadně výdělečný. Jediné peníze, které měl jako příjmy, tak byly vlastně takové platby, relativně dobrovolné platby od svých uživatelů. A zase, když se na to podívám z pohledu Facebooku, tak určitě chce vydělávat na té aplikaci nějakým způsobem, má nějaké náklady s tím, že ji provozuje a rozhodně chce také nějaký zisk. Takže zase asi se na něj nemůžeme tolik zlobit, že chce ty údaje použít k cílení reklamy. Nebo ano?
Zlobit se určitě můžeme, ale nebude nám to vůbec nic platné. Je to obecné schéma, které je na internetu všude. Služby jsou zdánlivě zadarmo. Za jejich používání platíme svým soukromým odhalováním osobních dat o našem chování, která mají provozovatelé těchto služeb. Ať je to Facebook, Google, Apple, kdokoliv další, které mají k dispozici. Je to svého druhu obchod. Obchodní transakce mezi námi a provozovateli těch služeb. Lepší podmínky si nevyjednáme, jediné, co můžeme, je přestat ty služby používat. Lepší podmínky si nevyjednáme, protože jsme na to proti těm gigantům příliš slabí. Opět tím se můžu vrátit k roli Evropské unie, která ty lepší podmínky trochu a v něčem vyjednat dovede.
Tak mimo evropským uživatelům přejeme pokud možno jednoduché řešení toho dilematu, jestli tedy zůstat na WhatsAppu a předávat své údaje Facebooku, nebo jestli tu službu přestat používat. Asi bude zajímavé se pak podívat na to, jak ta změna ovlivnila počet uživatelů WhatsAppu, jestli ta čísla potom budou k dispozici. Petře, každopádně děkuji ti moc za tvoje dnešní komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, se kterým se budu těšit zase příští týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.